Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, пры мікрафоне Раман Усцінаў, Дэліза Кучаравая.
У сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступныя тэмы.
Саміт Украіна-ЕС. Працяг санкцый супраць Расіі.
Сектуральні та крымскі санкцій будуць прадовжаны на наступні 12 та 6 місяців відповідно.
Газ у абмен на незалежнасць. Як адбіцца ад прымусу да інтэграцыі з Расіяй?
Про тое, што акрамя нафты Расія выкарыстоўвае газавы шантаж, калісьці намякаў яшчэ былы амбасадар Бабіч.
У дзень нараджэння жонкі 33-гадовы вясковец загінуў у міліцэйскай машыне.
Даже не знаю, все в шоке, что ну не может быть, что молодой хлопец, конечно, нет, тут все, кого не спросите, скажут, что ну никто не верит.
Гэта ды іншы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У панядзелак ва ўкраіне адбыўся 21-й саміт Украіна-Еўрапейскі саюз. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі падчас саміту абмеркаваў сусветнымі лідарамі падтрымку Украіны, барацьбу з карупцыяй і працяг санкцыяў супраць Расіі.
Пра гэта Зяленскі распавёў на сумеснай прэс-канферэнцыі 8 ліпеня з прэзідэнтам Савета Еўропы Дональдам Тускам і старшынём Еўрапейскай камісіі Жанам Клодам Юнкерам.
Пачынаючы з 97-го года, гэта ўжо 21-й саміт, але першы для мяне асабіста. Кажуць, што пачаткоўцам шанцуе. Я і мая каманда плануюць дзейнічаць хутка і вельмі эфектыўна. А таму, магчыма, 22-й саміт нам і не спатрэбіцца, таму што Украіна будзе неад'емнай часткай Еўропы.
Заявіў Уладзімір Зяленскі. Паводле яго слоў, сустрэча ў Кіеве з лідарамі ЕС – гэта сустрэча партнёраў і сяброў, якія падзяляюць агульныя дэмакратычныя каштоўнасці. Што тычыцца непасрэдна саміта, то прэзідэнт Украіны распавёў, што на сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі гаворка вялася пра вынікі адносін паміж Украінай і ЕС, але большасць часу яны абмяркоўвалі планы і прыярытэты на будучыню.
Це майбутнє неможливо без миру в Україні. Вчора разом з президентом Туском.
Гэтая будучыня немагчыма без міру ва Ўкраіне. Учора мы з прэзідэнтам Туском былі на Донбасе. Шкадам, што разам з намі там не былі дэлегацыі некаторых краін з ПАСЕ. Я ўпэўнены, гэта было б ім вельмі карысна. Калі ў некага раптам узнікаюць пытанні або сумненні адносна працягу санкцый, усіх запрашаю на Донбас, каб паглядзець, колькі няшчасця нам прынесла вайна. І гэтую вайну мы хочам спыніць і хочам вярнуць мір ва Ўкраіну. Але гэта магчыма зрабіць толькі адзінай зброяй. І гэтая зброя – дыпламатыя.
Але це можливо зробити єдиною зброєю – це є дипломатія.
Зяленскі падзякаваў еўрапейскім партнёрам за гатоўнасць да прадстаўлення другога траншу макрафінансавай дапамогі Украіне ў памеры 500 мільёнаў еўра. На прэс-канферэнцыі таксама прагучала, што пазіцыя ЕС адносна паводзінаў Расіі застаецца нязменнай. Таму Еўрасаюз працягне сектаральныя і крымскія санкцыі супраць Расіі.
Я рады быў сёння пачуць ад нашых еўрапейскіх сяброў, што іх пазіцыя адносна паводзінаў Расіі застаюцца дакладнай і нязменнай. Сектаральныя і крымскія санкцыі будуць падоўжаныя на 12 і 6 месяцаў адпаведна.
Заявіў Уладзімір Зяленскі. Такім чынам абмежаванні супраць Масквы павінны застацца да таго часу, пакуль яна цалкам не выканае мінскія пагадненні па Донбасе і не верне ў краіне акупаваныя тэрыторыі. Дарэчы, прэзідэнт Савета Еўропы Дональд Туск пракаментаваў сітуацыю на Донбасе наступным чынам.
Відавочна, што мінскія пагадненні больш чым калі-небудзь раней павінны выконвацца ўсімі бакамі. Асабліва адказнасць за іх выкананне нясе Расія.
Заявіў Дональд Туск. У сваю чаргу прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер адзначыў, што цяпер адносіны паміж ЕС і Украінай вельмі добрыя.
The new president, Mr. Zelensky, is starting his term. At the time
Новый президент, спадар Зеленский, начал свой термин у часы, когда отношения помеж Украиной и Европейским Союзом являются лепшими, чем когда-нибудь. Я кажу это как человек, который был до этого притягнут с самого начала. Мне довелось быть сустаршиней первого саммита помеж Украиной и Европейским Союзом 15 вересня 1997 года. Зараз мы разом, уже 21-й саммит. Это ваш первый и наш опошний саммит, и мы можем ганариться этим выником.
But having seen it, I can honestly say that we have made more progress together.
Заявіў прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер падчас прэс-канферэнцыі з нагоды 21-га саміта «Украіна-Еўрапейскі Саюз».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У день нараджения жонки 33-годовый жыхар агрогородку Стрыгова загинул у милицейской машине. По версии МУС, Дмитрий Захарченя скончил жыццё самогубством.
Кобрынский районный отдел следчага комитета проводит проверку по гэтым факте. Стрыгова довольно буйны агрогородок у Брэсской области. Что про здарэнне думают мясцовые жыхары, высвятляў наш журналист Роман Васюкович.
33-годовы будаўнік Дмітрий Захарчэня памёр у міліцэйскай машыне ўначы на 6 ліпеня. У вёску Стрыгава Кобрынскага района міліцыянты прыехалі па выкліку на сямейны скандал. Па версіі МУС, на нейкі час Дмітрия пакінулі аднаго аддзяленні для затрыманых службовай газелі, дзе ён учыніў самагубства. У той вечар у сям'і Захарчэня адзначалі дзень нараджэння жонкі Вольгі. Цяпер яна засталася адна з двума сынамі. Одному 5, другому 7 годов. У Стрыгаве живе каля 500 человек. У вёсцы своя школа и дитячий садок, две крамы, пошта, ферма. Суседка за харчэнню распавяла Еврорадаю, что у сям'і могли выпить и посварыцца, але не больш за тое. У самогубства Дмитрия жанчына не верить.
Все говорят, что это не он сам. Бог его знает, не знаю. Сям'я такая, вот, ну я не буду говорить, что там уже такие плохие, но всякое там бывает в сям'і. Не то, что там они уже так пьют да лежат, ну... Любители этого дела.
У Стрыгановской школе Еврорадая кажет, что дети за харчэнню были догледжены. У суицид Дмитрия так само не верить.
Он нормальный человек, и что вот сам, как говорится, я не знаю. Даже не знаю, все в шоке, что ну не может быть, что молодой хлопец. Конечно, нет, тут все, кого не спросите, скажут, что ну никто не верит.
Там дадают, что 5-годового сына проводили у садок регулярно, а 7-годовый скончил первый класс. У школе кажут, что проблем с батьками у наставников не было.
Собирались всегда и постиранные, всегда и деньги сдавали, всегда и на ремонт. И вот мальчик в этом году старший в школу пошел, всегда чистенький, всегда уроки выучены. Это они и сами не ходили, как говорится, оборванные.
Іншыя распавядаюць пра Дмітрия Захарчэня ў Тэвельскім сельсавеце, у які ўваходзіць Стрыгава. Мясцовая чыноўніца называе сям'ю праблемнай, але называць сваё прозвішча адмаўляецца.
Сям'я действительно праблемная, і он в том числе. Все они злоупотребляющие спиртными напитками, постоянные семейные скандалы и распитие спиртных напитков по месту жительства. Поэтому привлечь и работать, профилактировать, конечно, было трудно.
Женщина додає, что Андрей мог поднять руку на жонку, якую чиновница особисто бачила синяками. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Роман. А мы протягнем осветлять эту историю. Опошние подробязности запрошаем читать на еврорадио.фм.
Дарэчы, як свечаць выники глобального американского доследования, на актыўнае спажыванне алкоголю уплывае шэраг фактараў, у тым ліку кліматычны ды палітычны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Спачатку дыалог па інтэграцыі, а потым перамовы па коштах на газ, заяўляе расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак. У адказ кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам пераконвае, што Беларусь і Расія крок за крокам рухаюцца ў развіцці інтэграцыйных працэсаў.
Всё гэта адбываецца на фоне хуткай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна і гучнай прапановы прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага правесці у Мінску сустрэчу з Пуціным і Трампам.
Чаму Лукашэнка і Пуцін маюць адны дамоўленасці на конт інтэграцыі Беларусі і Расія, расійскія чыноўнікі агучваюць зусім іншыя патрабаванні, якія выгады дае нашай краіне прапанаваная Зеленскім сустрэча. На гэта і іншыя пытанні паспрабуюць адказаць палітычны аналітык Валерый Карбалевіч і кіраўнік цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Добрый день, шановне господарство. Федор Валер, ось ты две цитаты Козака и Лукашенко. Яны, на ваш погляд, як суперечить одна одной, ти не?
Заява Козака, она вельми важная. Про то, что, кроме нафты, Россия выкористовывает газовый шантаж, колись намекал еще был амбассадор Бабич. Вось Сямашка у недавнем интервью «Россия-24» телеканал указал, что на все наши пропановы про то, как обвести перемовы про кошт газу наступным годом, Россия молчит. Вось Козак нарешце перепынил это молчание и заявил то, про что все догадывались, что Россия увязывает это питание с питанием так званой поглыбления интеграции. Нагадаю, что еще 26 червня министр финансов Беларуси Ярмолович, выступающий у Палате представников, сказал, что Россия увязывает питание кредиту 640 миллионов с питанием интеграции. То бок, как бы все нарешце стало на свои места. Россия припиняє усі дотації Білорусі, ув'язуючи гэта ў один пакет і готовий гэты пакет продаць Білорусі у обмін на тое, калі Білорусь погодиться да інтеграції, то бок да об'єднання. Што тычыцца гэтых словаў Лукашэнкі, ну бачыце, і Путін так само каже, мы ж не кажем про об'єднання, мы кажем всього тільки про реалізацію домови об союзной державі. Ну, прикладно то же самое теперь Лукашенко каже. Але проблема у тым, что реализация домовы абсоюзной державы фактично означает объединение, потому что эта домова предугледжвае створение одиных органов улады, и мытни, и одиной валюты, и конституционные акты, парламент, и союзная урад, и так далее. Ну, это все структуры института державы. Тому хитруюць, як бы, абодва бакі, не кажучы, не называючы сваімі рэчамі тое, што адбываецца.
Арсений, ось спадар Валеру згадаў гэтыя словы сённяшнія Александра Лукашэнкі, і ён там кажа Рыгору Рапоце пра тое, што, маўляў, яны з Пуціным дамовіліся, вызначылі там нейкія межы, нейкія там сцяжкі, так бы мовіць, паставілі, якія пераходзіць нельга, что не трэба эту дамову саюзнай дзяржавы неяк там пералапачваць і гэтак далей, і далей вот, ну, аб'яднання ніякага не будзе. І тут мы чуем там словы Козака, там іншых чыноўнікаў расійскіх. Атрымліваецца, што Пуцін з Лукашэнкай нібыта пра нешта дамаўляюцца, але расійскія высокія чыноўнікі іншую нейкую прасоўваюць мэту, то есть адно не супадае з другім.
Гэта просто такі падыход да перамоваў. С одного боку Путін як бы гуляє у такого доброго поліцейського, а російський урад у злого. Але тим не менш, як би зрозуміла стратегічна інтенція і намір Кремля так чи інакш інкорпорувати Білорусь у склад Росії. Як би у рамках так званої союзної держави, і я би не звертав уваги на ті домовленості, які нібито досягнуті під час зустрічі поміж Олександром Лукашенко і Владимиром Путіним, тому що, ну, звичайно, російський бок просто ці домовленості не виконує, і на протягу апошніх гадоў мы можам прывесці шмат прыкладаў, калі Расія, расійскі бок проста не выконвае вось тыя дамоўленасці, якія дасягнуты персанальна паміж Александрам Лукашэнкай і Уладзімірам Пуціным. І ўсё ж такі трэба разумець і сутнасць палітычнай сістэмы улады ў Расіі, бо як бы гэта, ну, па сутнасці калектыўная сістэма улады. І, ну, я б сказаў, што Пуцін, ну, ён безумоўна важны гулец, але не ўсё ад яго залежыць, і я б сказаў, што ён таксама залежыць ад гэтай сістэмы улады калектыўнай, якую ён выбудаваў. і сімбалам, якою він з'являється. Тому, може, не завсюди треба і з Путіним розмовляти, а з іншими гульцями. Але, наскільки я розумію, є консенсус внутрі російської еліти, внутрі російської системи по білоруському питанню, і він, як мінімум, існує з 2015 року. Є різні причини, як внутріполітичні, так і геополітичні, чому Кремль спробує інтегрувати чи інкорпорувати Білорусь у свій склад, але, наскільки ми розуміємо, це рішення було прийнято ще у 2015 році.
І це рішення, що від, так сказати, інкорпорації Білорусі не відкрутиться?
Ну, якби це стратегічний намір російського боку, і тому з 2015 року ми бачимо, як Кремль планомірно узмацняє тиск на Білорусь і на Олександра Лукашенка особисто. Тому я б сказав, що просто те, що зараз відбувається, Росія відкрита демонструє і формулює свій намір інкорпорувати Білорусь у свій склад, використовуючи цю гульню слов у так звану поглибленную інтеграцію.
Федор Валер, а як ви лічите, ці готова Білорусь супротивляться до кінця? Ось гэтыя слови того ж самого Олександра Лукашенки про те, що нема чого зараз говорити про нейкое об'єднання, навіть думати про гэта не треба. Зараз гэтый закон про мобілізацію, він каже, що нам треба тут своє войско, яке здольне супротивляться, створати. Яны сапраўды свідчать про те, що Лукашенко готовий супротивляться гэтому примусу до інтеграції? Ці гэта такая дым, за яким ховається нежаданне увогуле, як би, ці некі інші плани, скажем так.
Я думаю, Лукашенко буде супротивляться до апошнього. Я б звернув увагу ось на одну фразу під час зустрічі з Рапотой, яку сьогодні Лукашенко сказав, що ми хотіли і ми домовилися про те, що паралельно будуть обмірковуватися стратегічні питання, тобто питання об'єднання, і тактичне питання, то бок протяг російських дотацій в Білорусь. Але ось, мовляв, російський бок порушив цю домовленість, і він не хоче обмірковувати ось це тактичне питання. Ну, таким разом, можна сказати, що нам і говорити нема про що. Ну, зрозуміло, це, так сказати, така перемовна позиція, обмірковувати все ж таки доведеться. Але питання у тим, чи готове білоруське громадство ахвірувати. Ось Лукашенко, виступаючи на урочистому сході, присвяченому Дню Незалежності, казав, що незалежність шмат чого коштує. І мені подається, що ось на цю фразу ми не вельми, так сказати, звернули увагу, а вона вельми важна. То бок, білоруське громадство от тепер повинно зрозуміти, що, який кошт незалежності. Тобто, коли Білорусь відмовиться, коли Білорусь опиниться у ситуації без російських дотацій, це доволі неприємна ситуація. Економічна, соціальна, політична. Чи буде народ протестувати, чи не буде. Як прореагують інші політичні суб'єкти білоруські на все це? Я думаю, що це так само важливе питання.
Арсеній, а от ваше меркаванне, зараз зустріча буде у Санкт-Петербургу 18-го. Ці можуть про що-небудь домовитися? Ці, от як ви правильно сказали, ну, правильно-неправильно, ваше меркаванне, що яны-то можуть хоч до нечого домовитися, ці не домовитися, але вирішають по виніку, склалася така ситуація, що не зусім яны, ці не все яны.
Ну так, це правда, хоча й за все об чимсь домовиться, і це буде зафіксовано на риторичному рівні. Але коли казати про практичні моменти, то безумовно тут ніякого прогресу чекати не варто. Чому? Тому що навіть коли ми кажемо про економічний блок поглибління інтеграції,
на яким, до речі, настоює менавіта білоруський бок. Так. Спочатку економіка, а потім поговоримо.
А потім поговоримо. Усе рівно, усі ось гэты проблемні питання, наприклад, як компенсація за податковий маневр, кошти на газ. Гэта усе прив'язано до питання уведення єдиної валюти. Таму што без адзінай валюты немагчыма адзіная фінансавая і падаткавая палітыка. А Расія прапаноўвае рабіць кампенсацыю за падаткавы манеўр праз механізм так званых негатыўных акцызаў нашым нафтаперапрацоўчым заводам. Да нафтага пытання прывязана пытання там паставак газу ў Беларусь. То бок, ну і відавочна, што беларускі бок не пойдзе на ўвядзенне адзінай валюты, і мне здаецца, што зараз тактыка Мінску забалбатаць перамоўчы працэс, адцягнуць прыняцце так званых стратэгічных рашэнняў ці саступак. Ну і спрабаваць нейкім чынам упэўніць Путіна у тым, што яму не патрэбна інтэграцыя з Беларусю ў рамках саюзнай дзяржавы. І наколькі я разумею, беларускі бок ужо распрацаваў сістэму аргументаў, што будуць санкцыі уведзены заходнія, калі гэта адбудзецца, і Расія апынецца ў большай нават ізаляцыі, чым пасля вайны з Украінай. І гэтак далей, і гэтак далей. Але, ну, як мне падаецца, гэтыя аргументы зусім не працуюць. Таму напружанасць у адносінах паміж Мінскам і Крамлём будзе нарастаць.
Вот, дарэчы, пра геапалітычны фактар. Як вы лічыце, спадар Валеры, ці не дапаможа нам перайграць у гэтай гульні Крэмль і Путіна, там і наменклатуру расійскую, прапанова Владіміра Зяленскага? Вот калі раптам сюды прыедзе Трамп, а тут мы, тут беларуская незалежная краіна, пляцоўка перамоўная, і пагроза страціць гэтую незалежнасць, суверэнітэт, перамоўную пляцоўку. Можа быць, это дапаможа нам?
Я не думаю, что страх страціць перамоўную пляцоўку гэта такі важны аргумент у сітуацыі, калі Расія хоча інкарпараваць Беларусь.
Палітычны аналітык Валерый Карбалевіч і кіраўнік цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі абмяркоўвалі ў нашай студыі палітычныя стасункі паміж Беларусю і Расіяй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 верасня 1939 года другая сусветная вайна прыйшла не толькі на тэрыторыю Польшы, але і ў Беларусь. Тады ў шэрагах войска польскага апынуліся тысячы беларусаў і ўраджэнцаў нашай краіны. Пасля тых баёў на тэрыторыі Беларусі засталося шмат магіл і салдат войска польскага, і салдат чырвонай арміі. Вось толькі тыя пахаванні верасня 1939 года адышлі ў цень брацкіх магіл перыяду 41-45 гадоў.
Падзеі тых часоў апісваюцца ў новай кнізе гісторыка Ігара Мельнікава «Верасень 1939-га. Магілы неаб'яўленай вайны». Як у сённяшняй Беларусі падаюцца падзеі верасня 39-га, абмяркуем непасрэдна з Ігарам Мельнікавым. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, спадар Ігар.
Прывітанне, вялікі дзякуй за запрашэнне.
Вот, дарэчы, вельмі цікавы момант. Мы заўсёды... Ну, вот у нашым асяродку гісторыкі, там людзі, якія цікавяцца, ну, скажам так, не можа прабілі вось гэты бетон савецкай ідэалогіі, мы кажам, другая сусветная вайна, у якую, якая закранула Беларусь яшчэ вось у верасні 1939 года. Але і ў савецкай тады ідэалогіі, і фактычна зараз у нас паўсюль адзначаецца менавіта пачатак другой не другой сусветнай вайны, а вялікай отечественнай вайны, вялікай айчыннай вайны. Вот ўсё ж такі, ваша кніга скіравана на тое, каб спрабаваць давесці, што вайна не ў 41-м пачалася, прынамсі на тэрыторыі Беларусі.
Я гэтую кнігу прысвяціў, вот адразу напісана, гэтая кніга прысвечана беларусам, жаўнерам войска польска, які яшчэ ў верасні 39-го года зрабілі першы крок да перамогі ў траўні 45-го года. Вайна пачалася для Беларусі ў менавіта першага верасня 39-го года, і кніга пачынаецца з апісання таго, як нямецкая Люфтвафа, адчуўшы сігнал з Мінску, я Мінск, бо менавіта з гэтага пачалося, немцы накіравалі ў Крэмль тэлеграму з просьбай, каб Мінск надаваў сігнал, і пілоти Люфтваффе просто накіровувалися по гэтым сигналі, пачалі бомбіць Брест, Гродно, Новогрудок, Барановичі, Кароліна аэропорт, аэродром под Мінск, под Гродно, Ліду і так далі. І ось тады пачалі погибати не тільки білоруси, але і жыхары, там, поляки, габрэі і так далі. Жыхары Заходній Білорусі, польські громадяни, але гэта наша історія, гэта наші люди. І війна вельмі хутенько просовувалася, потім була оборона Брестской крепості, потім була битва под Кобрином знакамітая, і немці не пройшли Кобрин, тільки після того, як довідалися польські жовніри, що 17 вересня перейшла Червона армія, вони відступили з-під Кобрина. Була героїчна оборона Гродна вже перед частками Червоної армії, але городянці рихтувалися оборонятися перед німцями. Були здивлені, коли танки з'явилися з заходу, совєтські танки. І ось усі ці події, вони насамперед доказують, що це була жорстка війна. Але коли, наприклад, у Польщі пам'ятають, я ось реально їхав на нашу передачу і послухав, про що розмовляють люди в маршрутці. Молодьони моєго зросту, молодіючого зросту. Навіть коли обмірковують 75-ю годовину визволення Білорусі, то не розуміють контекст того, що після визволення Мінську ще половина території Білорусі залишалася під німцями. Ще Білорусь не була визволена, бо бої протягувалися ще до кінця літа насамперед. А що 1 вересня війна прийшла, і що людей забивали, білорусів забивали, і що ті ж самі білоруси змагалися. Гетого наших білорусів, у свідомості наших білорусів, особливо на сході нашої республіки, не присутнічає. І ось усі мої книжки, і гетая книга накірована. І зараз гетая книга, гета я не боюся гетого слова, унікально доказує про артефакти, про могили гетих самих жовніров, що була жорстка війна, як для совєтського боку, так і для польського боку. І як польські, так і совєтські могили варто пам'ятати сучасним білорусам.
Як ми вже казали, все ж таки для Білорусі війна почалася не у 41-му, а у вересні 39-го года минулого стагоддзя. І шмат могилов з тих часов стали підтвердженням того, що все ж таки другая сусветная війна 39-м годзе прийшла на землю Білорусі, а не почалося от гэтае ўсё з 41-го года, з Великой Айчынной войны. Спадар Ігор, вы казалі про тое, што вот, на жаль, такі магілы гэтыя вайскоўцаў, як войска польска, так і чырвонай арміі, яны засталіся, застаюцца ў такім занядбаным, скажам, шчыра стане. На ваш погляд, чаму пахаванні тых часоў застаюцца паза ўвагай беларускага грамадства? Яшчэ там магілы, якія салдаты, якія загінулі там у 41-м, 44-м годзе, іх больш-менш даглядаюць, а гэтыя фактычна не.
Нельга сказаць, што яны зусім не занедбаныя. Польскія магілы шматлікія былі ў часы савецкія знішчаны, але дзякую дзеянню польскіх улад, дыпламатычных структур, дзякуючы звычайным людзям, іх аднавілі зараз. Разам з тым ёсць праблема, канешне, савецкіх пахаванняў, яны з большага дагледжаны і зроблены ў сэнсе парадак там. Але разам з тым, не кожны беларус, сённяшні жыхар нашай краіны, разумее, хто там лежыць і пры якіх абставінах гэты чалавек загінуў. Бо якраз падзеі 41-45 года схавалі праўду вось пра тыя падзеі. І адмыслова трэба шукаць. Колькі разоў мы ездзілі на гэтыя могілкі і пыталі, вот дзе ў вас тут пахаванні, дзе вот яны знаходзяцца. Усе параўлялі да помніка 41-45 год і казалі вось там. А калі я мясцовых браў, падводзіў, казаў, вот у вас тут парушы польский похаванный с 39-го года, ти советский капитан похаванный с 39-го года. Ой, а мы на вот и не ведали. Хотя мясцовые жыхары, хотя не приехали из Менску, они набыли хату. Проблема была в том, что в советский час, мы уже про это маме казали, гэтую войну забыли. И она, как и зимовая война с Финляндией, она была такая непожаданная. Было лепей выдавать гэтую историю, как поход с яблоками да кветками, без неких, польское войско сдалося без боя, сдалося, цалком пошло далей, что с ним сдалося далей, никто не узгадывал. Червоная армия спокойненько заняла эту территорию, и потом уже в 41-м годе пошлися самые жудостные выправования для этой земли. А жудостные выправования, на самом деле, 2 года и протягивались, с 39-го по 41-й год.
Вялікую размову з гісторыкам Ігорам Мельнікавым запрашаем слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін.
Стелла Маккартні представила калекцію, натхненную творчостю гурта «The Beatles» і анімаційним фільмом «Жовтая подводная лодка», героями якого були музики, у тим ліку і батька дизайнерки Пол Маккартні. У колекцію под назвою «All Together Now» увійшли футболки з органічної бавовни, кашулі і світери з виявами удільників «The Beatles», фразами з пісень колективу і з фрагментами з мультфільма. Кошт речей варіюється від 360 фунтів за футболку з логотипом «The Beatles» до амаль 2000 фунтів за футра з кадром жовтої підводної лодки на спині. Раніше Стелла Маккартні представила нову колекцію для «Adidas», у яку увійшло одіння для тенісу, цілком зроблене з пластикового сміття. Спін-офф культової кримінальної стужки «Братов Коен» «Великий Лебовський» вийде на екрани у початку наступного года. Кончаткова назва фільма «The Jesus Rolls». Про гэта повідомляє Verity. Картина режисером і виконавцем, головної ролі у якої виступає Джон Туртуро, розкаже про приятеля Джефри Лебовський і Єзусі Кінці. По сюжеті він виходить з тюрми і спробує почати нове життя. Так само в фільмі з'явиться Бобі Канавалі, відомий по серіалі «Подпольна імперія» «Ди Вініл». Прем'єра оригінального «Великого Лебовські» відбулася у 1998 році. Основою для фільма стала книга американського письменника і критика Реймонда Чандлера «Глибокий сон». У студені Джефф Бриджес опублікував у Твіттері невеликий ролик, у яким знову вернувся до свого персонажу з картини. Оказалося, що це була реклама пива «Стелла Артуа». По даденных сервису Netflix, третий сезон сериала «Вельми дивные справы» усталяваў рекорд по проглядам за 4 дні з моменту выхаду. Серіал з'явився 4 ліпеня і за гэты час його паглядзелі 40 мільйонаў падпісчыкаў. Гэта больш, чым любы іншы фільм ці серіал за першыя 4 дні. Амаль 20 мільйонаў карыстальнікаў сервісаў ўжо паглядзелі ўсе 8 серый. Сара Полсон, якая здымалася ва ўсіх сезонах «Американскай гісторыі жахаў», не будзе браць удзел у 9 сезоне пад назвай «Американская гісторыя жахаў 1984». Пра гэта паведамляе Верыці са спасылкай на ўласныя крыніцы, дадаючы, што, магчыма, актрыса з'явіцца ў камео. У першых 8 сезонах Полсон гуляла пераважна значныя ролі. Менш за ўсё экраннага часу яе было ў першым сезоне, дзе яна з'явілася ўсяго ў 3 эпізодах. Гульня актрисы у телесериале была высоко оцененная критиками. За несколько годов акторка узнагороджувалася за свои роли в «Американской истории жахов» и ци номинациями на премию «Эмми». Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усінаў.
Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».